ครับดัชนีราคาสินค้าผู้บริโภคในสหรัฐเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าที่คาดไว้เมื่อเดือนมกราคมส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วที่สุดในรอบ1ปีซึ่งก็ยิ่งทำให้มีการคาดการณ์ว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐนั้นจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วยิ่งขึ้นรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐระบุว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI เพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนมกราคมซึ่งเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายสำหรับเชื้อเพลิงค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์และค่าเช่าบ้านสูงขึ้นนะครับนักลงทุนคาดว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ย3ครั้งภายในปีนี้โดยครั้งแรกคาดว่าจะมีขึ้นในเดือนมีนาคมรายงานตัวเลขเงินเฟ้อที่กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยในวันพุธยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้กับตลาดหุ้นที่ผันผวนในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยตลาดหุ้น Wall Street ลดลงทันทีเมื่อเปิดตลาดในวันพุธก่อนที่จะปรับตัวสูงขึ้นระหว่างวันขณะที่ราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็ลดลงเช่นกันขณะเดียวกันนะครับอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและความผันผวนในตลาดการเงินถือเป็นความท้าทายแรกที่นายเจอโรมพาวเวลว่าที่ประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่ต้องเผชิญก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการแทนนางเจเน็ตเยเลนในเดือนหน้านายพาวเวลจะขึ้นให้การกับสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสหรัฐในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะครับก่อนที่จะทำหน้าที่ประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐในการประชุมด้านนโยบายในวันที่21มีนาคมซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลังการประชุมดังกล่าวด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัท Google ได้ขึ้นราคาค่าสมัครสมาชิก YouTube TV ซึ่งเป็นบริการดูรายการทีวีออนไลน์หลังจากที่ได้เพิ่มเนื้อหารายการใหม่จากบริษัท Time Warner เข้าไปรวมถึงช่องข่าว CNN ช่องหนัง TNT และการถ่ายทอดสดกีฬารายการใหญ่อย่างบาสเกตบอล NBA และเบสบอล MLBGoogle เพิ่งเปิดตัว YouTube TV เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วนะครับและได้เพิ่มค่าสมัครสมาชิกใหม่จาก35ดอลลาร์เป็น40ดอลลาร์ต่อเดือนโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่13มีนาคมนี้การขยายเครือข่ายทีวีใน YouTube TV นั้นมีขึ้นขณะที่บริษัทผู้ให้บริการเคเบิลทีวีรายใหญ่ต่างมีลูกค้าลดลงซึ่ง Google เชื่อนะครับว่าบริการถ่ายทอดสดกีฬาออนไลน์คือตัวแปรสำคัญที่จะทำให้มีผู้สมัครสมาชิก YouTube TV มากขึ้นปัจจุบัน YouTube TV มีช่องให้เลือกเกือบ60ช่องและคาดว่าจะมีให้บริการใน100ประเทศภายในปีนี้นะครับจาก Google มาที่ Apple นะครับสำนักข่าว Nikkei ของญี่ปุ่นรายงานว่าบริษัท Apple กำลังเจรจากับบริษัท Yangtze Memory Technologies ของจีนเพื่อซื้อชิปเก็บข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในโทรศัพท์มือถือ iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดรวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆของ Apple ที่จะวางขายในตลาดจีนโดยเฉพาะหากการเจรจานี้ลุล่วงก็จะถือเป็นครั้งแรกที่ Apple จะใช้ชิปเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่ผลิตในประเทศจีนอย่างไรก็ตามทั้งสองบริษัทยังไม่ได้ยืนยันรายงานข่าวที่ว่านี้นะครับและเนื่องในวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์ตามเวลาในสหรัฐร้านค้าต่างๆก็พากันเสนอบริการพิเศษรวมทั้งออกเมนูใหม่ๆมาเพื่อเอาใจคู่รักโดยเฉพาะนะครับตัวอย่างเช่นร้านไก่ทอด KFC ได้แจกการ์ดวันวาเลนไทน์ที่สามารถขูดเพื่อดมกลิ่นไก่ทอดบนการ์ดนั้นได้สำหรับลูกค้าที่ซื้อไก่ทอดในราคา10ดอลลาร์ขึ้นไปขณะที่คู่แข่งของ KFC คือ Wingstop ก็ขายชุดไก่ทอดพิเศษวาเลนไทน์เดย์คิดราคา25ดอลลาร์ซึ่งมาพร้อมกับบัตรกำนันและกล่องรูปหัวใจเอาไว้ใส่ไก่ทอดโดยเฉพาะซึ่งขายไปแล้วกว่า 1,000 ชุดภายในช่วง72ชั่วโมงที่ผ่านมาส่วนร้าน Panela Bread ก็ให้คู่รักได้ร่วมจับรางวัลชิงโชคอาหารพิเศษสำหรับวันแต่งงานของผู้ที่โชคดีชนะรางวัลที่1 นะครับสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งชาติของสหรัฐประเมินว่าคนอเมริกันจะใช้จ่ายเงินเป็นค่าดินเนอร์ในวันวาเลนไทน์ปีนี้ราว 3,700 ล้านดอลลาร์ทั้งร้านอาหารแบบฟาสต์ฟู้ดหรือร้านที่บรรยากาศโรแมนติกแต่ราคาแพงกว่าอย่างไรก็ตามสำหรับเจ้าของร้านอาหารเล็กๆบางแห่งวันวาเลนไทน์นั้นอาจไม่ใช่วันที่พวกเขาชื่นชอบเท่าใดนักนะครับเพราะตามสถิติพบว่าวันวาเลนไทน์เป็นวันที่ร้านอาหารมียอดขายดีเป็นลำดับที่107ของแต่ละปีอ้างอิงตามรายงานของบริษัทสำรวจสถิติวอมบรีที่เก็บข้อมูลจากร้านอาหารกว่า 26,000 แห่งเมื่อปีที่แล้วโดยร้านอาหารเล็กๆนั้นมีรายได้โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเพียง 4% จากวันปกติเมื่อเทียบกับต้นทุนที่ต้องเพิ่มขึ้นก็อาจจะไม่คุ้มเท่าใดนักสำหรับบางร้านนะครับ USA Today รายงานว่าสาเหตุที่ทำให้คืนวันวาเลนไทน์ที่คู่รักชาวอเมริกันส่วนใหญ่มีธรรมเนียมต้องออกไปทานข้าวนอกบ้านนั้นกลับไม่ใช่วันที่พิเศษสำหรับร้านอาหารนั้นเป็นเพราะหลายปัจจัยด้วยกันนะครับเช่นการที่ต้องเสียโต๊ะใหญ่ไปสำหรับคู่รักที่มากันแค่2คนและแต่ละคู่ก็มักนั่งนานกว่าปกติทำให้รับลูกค้าใหม่ได้น้อยลงนอกจากนี้ยังมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากการจ้างคนทำงานมากขึ้นในวันนี้ค่าประดับตกแต่งร้านพิเศษและค่าวัตถุดิบที่อาจเพิ่มขึ้นเฉพาะวันนี้ด้วยนะครับนักวิเคราะห์ของวอมบรีบอกว่าในขณะที่ร้านอาหารบางประเภทเช่นอาหารฝรั่งเศสหรืออิตาลีอาจจะมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนแต่สำหรับร้านอาหารทั่วไปวันวาเลนไทน์ก็คงจะเป็นวันที่ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นกว่าวันอื่นๆมากนักนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันTake my eyes off of it, moving so phenomenal.